pedagogia. Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Domardan. Izazov.
Zdravo, ja sam Nikola Milić, ja sam predsjednik naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josip Pančić iz Novog Sada i želim da najavim konferenciju, treću konferenciju studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine koja počinje sutra i održava se u Novom Sadu.
Izložba.
Ja sam Sanja Alaburić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, koautor izložbe Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti. Izložba se otvara sutra u 14 časova u galeriji na Kalemegdanu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Jelena Riznić, dolazim iz Kragujevca i od 2013. godine sam na seminaru istorije u istraživačkoj stanici Petnica. Dakle, nekoliko godina ovde odrastam. Studiram sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U Petnici sam se bavila proučavanjem, odnosno analizom jednog krvojevačkog dnevnog lista koji je izlazio od 1997. godine do 2000. godine i zvao se Lit. Dakle, i želela bih da objasnim o svom istraživanju koje sam radila nekoliko mjeseci.
Fizika je svuda oko nas.
Zdravo, ja sam Jovan Markov i danas ćemo pričati o vozu koji se zove Maglev.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Košava, jak, slapovit, jugoistočni vetar, dobio je ime od turskih reči koš, što znači brz, i hava, vetar.
Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka. Korak ka nauci. Aktuelno.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica donosi nam kao i uvek četvrtkom Nikola Božić, a novosti su važne i uzbudljive. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Danas u Petnici počinje naučna konferencija Korak u nauku. Je li sve spremno?
Jeste, naravno. Evo već polaznici pristižu. 16. po redu konferencija Korak u nauku koja okuplja polaznike svih naših programa koji su tokom 2017. godine realizovali svoje male naučne projekte i oni najuspešniji koji su uspeli da ubede i stručnu komisiju da mogu na ovoj maloj naučnoj konferenciji da predstavljaju svoje rezultate će biti prisutni u Petnici. Ove godine, kako i doliko je jubileju od 35 godina, imamo i veći broj radova koje predstavljamo, 110 radova, među od toga 140 autora je učestvovalo u izradi ovih radova iz svih 15 oblasti koje imamo u Petnici. Oni danas tokom dana postavljaju postere i imaju radionice na kojima treba da nauče kako najbolje da predstave svoje rezultate, a petak, subotu i nedelju će u okviru usmenih i poster sesija imati priliku da diskutuju, što je ono što je najvažnije, predstavi i diskutuju sve te svoje rezultate, ali ne samo među sobom, nego i sa mladim naučnicima sa različitih instituta i fakulteta, a i kao i u prethodnih pet godina konferencija je i regionalna, pa imamo i 20 učesnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, koji će takođe predstaviti rezultate koje su postigli na programima Klični petnici u svojim matičnim zemljama.
Ovo može da bude dovoljno kao uvod u priču koju ćemo nastaviti u subotu u emisiji iz Teenage ugla. Nikola, hvala najlepše, pozdravi taj mladi svet i srećan početak rada.
Hvala puno.
Nikola Božić i ovog četvrtka poveo nas je u istraživačku stanicu Petnica.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Na pojavu košave u našim krajevima utiču visok vazdušni pritisak iznad Rumunije i Ukrajine i nizak vazdušni pritisak iznad Dženovskog zaliva.
Beograd 1.
Korak ka nauci. izazov.
Nove izazove pred nas donosi Nikola Milić iz istraživačkog društva Josif Pančić iz Novog Sada. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku emisije u generalnoj najavi rekao si nam da je reč o konferenciji studenata biologije.
Da.
To je dovoljno da nam zagolica radoznalost. Šta još treba da znamo o ovom skupu?
Konferencija koja je pod nazivom Ekobiomorfa 2017. je treća u nizu konferencija koje naše društvo organizuje. Prva konferencija je bila održana 2008. godine, zatim 2013. i ova 2017. godine. Imamo oko stotinjak prijavljenih učesnika koji dolaze iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i naravno Srbije. Tako da je konferencija nekog, da kažemo, balkanskog karaktera. Pored učesnika koji će da na samoj konferenciji predstavljaju svoje naučno-istraživačke radove, imat ćemo priliku da čujemo predstavljanje studentskih udruženja u cilju boljeg povezivanja i upoznavanja samih studenata međusobno, kao i što organizujemo panel diskusiju na temu saradnje javnog i civilnog sektora kako do zajedničkog cilja u oblasti zaštite prirode.
S obzirom da u istraživačkoj stanici Petnica počinje konferencija Korak u nauku, pada mi na pamet mogućnost poređenja.
To je slično, to je konferencija na kojoj se izlažu radovi koji su na našoj konferenciji, to rade studenti. Dolaze i studenti sa četvrtih, sa doktorskih studija i tako dalje, sa četvrte godine i sa doktorskih studija.
S obzirom da je ovo treća konferencija, da malčice pogledamo unazad, prosto da stvorimo sliku o tome kakvi su to istraživački radovi, koliko oni liče na neke uobičajene studentske, seminarske radove, a koliko su već ozbiljna nauka i koliko je taj mladi svet možda u situaciji da predstavi i nešto što radi u okviru nekog ozbiljnijeg, da kažem, pravog naučnog tima.
Da. Radovi koji nama stižu na ovu konferenciju su sve rezultati istraživačkog rada studenata i terenskih istraživanja, tako da su prilično, da kažem, ozbiljni i nisu u nivou nekih seminarskih radova, nego su na mnogo većem nivou, mnogo duže se istraživalo i samo pisanje radova je iskustvo samo za sebe. Mi na kraju konferencije ćemo da štampamo knjigu izvoda ili knjigu abstrakata, ne znam kako kome lakše, gdje će biti objavljen samo znači izvodi njihovih radova. A na samoj konferenciji će on imati priliku da predstave čitav proces istraživanja. U poređenju sa prethodnim godinama, ove godine imamo malo više učesnika nego što je prije bilo. Prethodnih godina je bilo desetak učesnika, sad imamo oko 30 naučno-istraživačkih radova koji će biti predstavljeni.
Pomenuo si i mogućnost da se sastanu ljudi iz istraživačkih društava. Kakva je saradnja? Priroda, ni biljke, ni životinje ne znaju za administrativne granice, pa pretpostavljam da biolozi tako i nastupaju. Kakva je saradnja među tim društvima?
Čini mi se da je saradnja sve bolja i bolja, ali i dalje to nije na nekom zadovoljavajućem nivou. Zbog toga smo i mi pokrenuli tu ideju predstavljanja udruženja, gdje će predstavnici udruženja da pozovu, znači ostala udruženja, ostale studente, da mogu da učestvuju na njihovim aktivnostima. Ove godine smo prvi put imali razmjenu sa makedonskim studentskim udruženjem gdje su njihovi studenti dolazili kod nas na naša terenska istraživanja i kampove, a gdje su naši studenti išli kod njih u Makedoniju na Jakupicu planinu. Tako da nadam se da će narednih godina biti još bolje nego sad.
A ja se nadam da ćete, kad budete štampali knjigu, odnosno te izvode radova, određeni broj primjeraka odvojiti i za medije, jer će svima nama biti izuzetno dragoceno da steknemo sliku o mladim ljudima i da upoznamo neka nova imena i da prosto vidimo u kom pravcu idu biološka, odnosno ekološka istraživanja, pa da i mi koji nećemo biti na konferenciji nešto naučimo.
Naravno, sačuvat ćemo par primjeraka.
Nikola, reč je o naučnoj konferenciji, hoće li moći bar da slušaju neki koji nisu izlagači, koji nisu neposredno u tom biološkom svetu?
Konferencija konferencija će biti otvorenog tipa, znači moći svi da slušaju koji su zainteresovani. Naprimjer, ta panel diskusija će se održati na rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, gdje je amfiteatar sa 180 mjesta, a ostali sadržaj konferencije se održava na našem fakultetu, amfiteatru koji ima 120 mjesta, pa tako da će biti malo, kažemo, tjesno, ali kogod je zainteresovan može da dođe, naravno.
Informacije, pretpostavljam, mogu da nađu svi zainteresovani na sajtu društva?
Na sajtu društva, da, i na Facebook stranici Eko Biomorfa ili našeg društva na Facebook stranici.
Bio je ovo Nikola Milić iz istraživačkog društva Josip Pančić iz Novog Sada i jedan od organizatora konferencije studenata biologije koja se od sutra do nedelje održava u Novom Sadu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Sve je u nauci.
René Descartes. Mi nikada ne postajemo matematičari, čak i ako naučimo na pamet sve tuđe dokaze, ako naš um nije osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme.
Nauka.
Down to earth, keep on falling when I know it hurts. Going faster than a million miles an hour. Trying to catch my breath some way, somehow. Down to earth, it's like I'm frozen, but the world still turns. Stuck in motion when the wheels keep spinning around. Moving in reverse with no way out. And now I'm one step closer to being two steps far from you. When everybody wants you, everybody wants you.
Oh,
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vršac i okolina izloženi su najsnažnijoj košavi. 11. januara 1987. zabeleženi su udari od 173 km na sat.
Izložba.
Poziv na izložbu stiže nam od Sanje Alaburić, više kustosa Prirodnjačkog muzeja i autorke, odnosno jedne od autora izložbe Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti, koja se sutra otvara u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Mi imamo privilegiju da pre svih zavirimo na izložbu i to da nam vodič bude autorka. Otkuda ideja da se Surlaši, da se ta privlačna, atraktivna vrsta Sara predstavi na izložbi?
Već dugo moje kolege i ja imamo tu ideju, znači nisam jedini autor, pored mene su autori dr. Zoran Marković, Miloš Milivojević, takođe paleontolozi, i želili smo da predstavimo tu bogatu faunu, našu paleontološku faunu, i odlučili smo se ovog puta da prikažemo Surlaše. Znači, u davnoj geološkoj prošlosti kod nas je živelo čak 14 različitih vrsta Surlaša. Danas znamo samo dve vrste, znači to su azijski i afrički slon, i ono što nam je najpoznatije iz neke istorije, to su mamuti, naročito runasti mamuti koji su živjeli za vreme ledenog doba. Mamuti su također bili izuzetno česti stanovnici naših prostora, ali pored mamuta tu imamo, kao što rekoh, 14 različitih vrsta. Znači, na teritoriji Srbije pronađeno je čak 14 različitih vrsta surlaša i njihova starost, da kažem, je u rasponu između 15-16 miliona godina, znači do pre 10.000 godina. Mamuti su najmlađi. Njihovi fosilni ostaci datiraju od pre 10.000 godina, a recimo dinoteriumi su stari nekih 15 miliona godina. Živali su, dakle, pre 15 miliona godina.
Kako su izgledali, koliko su ličili na ono na što mi pomislimo danas kada se pomenu surlaši?
Pa ličili su na današnje slonove. To su, znači, isto bile jako krupne životinje, visine između 3 i 5 metara. Dinoteriumi su naročito bili specifični. Mi znamo da današnji slonovi imaju gornje kljove, i to samo gornje kljove, a dinoteriumi su, recimo, imali samo donje kljove. Donje kljove zajedno sa donjom usnom su bile povijene na dole. I sad postavlja se pitanje čemu su služile te donje kljove. Najverovatnije, pošto su živali u nekim močvarnim oblastima, najverovatnije da bi iz mulja iskopavali hranjive sastojke, ono što im je trebalo da bi se hranili. Inače, svi ti surlaši su bili biljojedi. Kao i današnji slonovi i mamuti, svi surlaši su biljojedi, o čemu nam govore njihovi zubi. Na osnovu građe zuba mi zaključujemo da su se hranili biljkama.
Šta je u stvari izloženo?
Na izložbi ono možda najatraktivnije, to su dve replike. Replika od lobanje mamuta Kike, čiji originalni skelet se čuva u Kikindi, u Narodnom muzeju u Kikindi. Mi, pošto nam je mala galerija na Kalemegdanu, mi smo mogli samo da izložimo lobanju. Inače, taj skelet, ceo skelet mamuta, pronađen je u glinokopu fabrike Toza Marković još 1996. godine. I na iskopavanju su radili takođe stručnjaci Prirodnjačkog muzeja, upravo ova dvojica koje su zajedno sa mnom i autori izložbe. Taj mamut je najveći mamut ikada pronađen. To je ženka mamuta, visoka preko 4 metra. A dužina mamuta sa sve kljovama je iznosila oko 7 metara. Pored mamuta Kike, mi imamo, uradili smo i repliku mamuta Vike. Znači, u razmeri 1:2, naravno, opet zbog veličine galerije nismo mogli celu repliku da prikažemo, znači polovinu smo uradili, i to je mamut pronađen 2009. godine u Viminacijumu. I taj ceo skelet se čuva u Viminacijumu.
Pored ove dve replike, pretpostavljam da ćete nam pokazati i još neke ostatke autentične.
Upravo to. Izložili smo, kao što rekoh na početku, 14 različitih vrsta je pronađeno, i od svakog smo izložili nešto. Od svake vrste smo izložili nešto. Odlučili smo se ovog puta da izlažemo samo
zube, duge kosti nismo, znači samo zube, 14 različitih vrsta surlaša, originali su izloženi u našim vitrinama. Pored toga, ilustrator Dejan Vukadinović je napravio crteže svih tih mamuta. Nije prirodna veličina, opet zbog nedostatka prostora, ali približno su te veličine kakvi su bili.
Vaše izložbe obično prate i neki programi, predavanja, projekcije. Hoće li toga biti i ovom prilikom?
Organizuju se stručna vođenja, četvrtkom od 10 do 12 i besplatan ulaz i naravno igraonice i radionice za naše najmlađe posetioce. Izložba se otvara 24. dakle sutra u 2 sata i trajeće najverovatnije do kraja proleća. Mi računamo da do kraja proleća bar da će da ostane u galeriji.
Izložba.
Na izložbu Surlaši, divovi iz naše geološke prošlosti, pozvala nas je Sanja Alaburić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Korak ka nauci.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby.
shape of you.
Otvorena laboratorija.
Jelena Riznić je iz Kragujevca, ali od pre dve godine Beograđanka jer studira sociologiju u Beogradu. Pomalo je i petničanka jer u stvari malo više i petničarka jer je u istraživačkoj stanici Petnica godinama pohađala seminar istorije, a i nastavila je da sarađuje s Petnicom kao mlađi saradnik. Jelena, pomenula si svoj istraživački projekat i analizu iz ugla istorije svoje nauke jednog kragujevačkog lista. Kako je to izgledalo? Kako si odabrala temu? Kako si se uopšte zainteresovala za novine? S obzirom da kad kažemo istorija, mislimo na nekakve drugačije događaje.
Mi nismo ni svesni koliko stvari oko nas može jednog dana da bude jedan istorijski izvor. Dakle, bilo šta što u ovom trenutku koristimo, čak i ovaj naš razgovor, može jednog dana da bude izvor nekim budućim istoričarima, možda baš nekim petničarima jednog dana. Ali ono što sam htjela da kažem jeste da sam ja prilično srećna bila zbog svog projekta, zbog toga što sam zadovoljila dve svoje velike ljubavi. Jedna je bila istorija, druga bila sociologija. S obzirom na to da sam, iako sam analizirala jedan istorijski izvor, koristila jednu sociološku metodu, metodu analize sadržaja. Osim toga, moja mentorka s kojom sam radila jeste profesorka na filozofskom fakultetu, na odseku za sociologiju, tako da sam mogla istovremeno da budem u dve oblasti koje najviše volim. Kada sam razmišljala koji bih projekat radila, odnosno koje bih istraživanje radila, naravno da sam se vodila time šta u tom trenutku moram da zadovoljim, a moram da zadovoljim pravila svog seminara, dakle da se bavim istorijom, ali šta bih mogla da uradim kako bih zadovoljila samu sebe, budući da sam u tom trenutku pisala sociologiju pa sam htjela malo više u sve to da uđem. Tako da sam ja pronašla ovaj list u svojoj zavičajnoj biblioteci, odnosno u tom zavičajnom fondu i odlučila da, budući da se radi o jednom dnevnom listu, da vidim na koji način je on, pošto je bio režimski u tom trenutku, pisao o dešavanjima od nacionalnog značaja, a to se pre svega odnosilo na dešavanja na Kosovo i Metohiju u tom trenutku, dakle od 1997. do 2000. godine. I ovo mi je bilo vrlo interesantno zbog toga što izlazio svakodnevno, što je zaista nesvakidašnje za jedan lokalni list. Pisao je, dakle, temama od nacionalnog značaja i u sve to izlazio je kao jedan režimski list u tada opozicionom Kragujevcu. Dakle, Kragujevac od 1996. godine bio opozicioni i nije više bio tu pod režimskom vlašću. Tako da nekoliko faktora uticalo na to na koji način će ove liste, redakcija lista, pristupati ovim temama, šta će vidjeti kao relevantno, šta će vidjeti kao irelevantno i tako dalje.
I šta si saznala o Srbiji u tom periodu analizirajući sadržaj dnevnih novina?
To je vrlo zanimljivo zato što generacijama koje su rođene 90. godina, te 90. godine su potpuno onako mitski, zato što se jedne strane deluju daleko i jesu već spremne da se istorijski pristupi njima, a sa druge strane ipak su suviše blizu da bismo mogli apsolutno sve da saznamo. Tako da ja nisam želela da u svom radu prikažem, odnosno da sudim šta je zaista istina, već samo da prikažem na koji način je taj list pristupao ovoj temi. Tako da ono do čega sam najpre došla jeste da redakcije je izveštavala o dešavanjima na Kosmetu, ali nije radila samo to. Ona je kroz, to je bila bazična tema, ali je kroz prizmu te bazične teme pisala i o nekim drugim temama koje je smatrala značajnim, a u vezi su sa temom dešavanja na Kosmetu. Dakle, to je bila tadašnja opozicija, pre svega ona koja se pojavlja u Kragujevcu, ali generalno načelno opozicija u tadašnjoj državi, zatim mediji koji također pišu o dešavanjima na Kosmetu, sud, redakcija Lida, odnosno ovog dnevnog lista, o tim drugim listovima, onda stav prema nekim zapadnim, odnosno međunarodnim faktorima koji su posredovali u rešavanju ovog problema. Osim toga, ja sam podijelila ovo svoje istraživanje na nekoliko perioda, budući da su se u tim vremenskim periodima dešavale različite stvari u tom opštem istorijskom kontekstu. Dakle, različite stvari u onom smislu do koje faze su došli ti pregovori između tadašnje državne vlasti i međunarodnih faktora u vezi sa rešavanjem problema na Kosmetu. I to je sve uticalo na koji način će redakcija izveštavati o ovim temama. Dakle, bilo je pet perioda U jednom periodu će biti više pozitivnih ili negativnih tekstova o nekoj temi, u drugom periodu će biti više neutralnih tekstova i na taj način se prosto vidi koliko je bilo interesovanje redakcije za temu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Jelena, ti svoj rad sad ponovo imaš u rukama, jer ga pripremaš za objavljivanje u Petničkim sveskama. Kako ti sada sa te vremenske distance izgleda, da li nešto s novim znanjima do kojih si došla treba korigovati, doterati?
Da, mislim da ono što ne shvataju ljudi koji se bave manje naukom ili se ne bave na taj način jeste da zapravo jedan naučni rad nikada nije zvanično završen. Prosto kada god se vratite na njega, uvek će biti nečega što može da se koriguje, nečega što može da se dopuni i vreme od nekoliko mjeseci zaista dugo za sve novo znanje koje možemo da usvojimo, tako da i ja sada mogu da ono što sam naučila na fakultetu mogu eventualno da dopunim time svoj rad. Ali ono što jeste lepo i što se ne menja jeste moj osjećaj vezi sa ovim radom, a to je da opet bi se bavila time definitivno i zaista mi jeste draga tema, a to je najbitnije na kraju krajeva ovdje u Petnici.
Otvorena laboratorija.
U svoje istorijsko istraživanje uvela nas je budući sociolog Jelena Risnić.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Maksimalna brzina košave izmerena u Vršcu iznosila je 150 km na čas.
Oh, shit.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Kroz našu rubriku Fizika je svuda oko nas danas prolazi voz Maglev. Ovim vozom upravlja Jovan Markov, student fizike.
Sam naziv Maglev je skraćenica od magnetna levitacija, što nam donekle ukazuje na to kako se ovaj voz kreće. Dakle, Maglev je vrsta voza koja nema fizički kontakt sa šinama, već lebdi iznad šina pomoću magneta, što znatno smanjuje trenje, u potpunosti ga uklanja sa podlogom, ali dalje nam ostaje otpor vazduha. I time omogućava da se kreće daleko brže od svojih kolega sa gvozdenim točkovima. Za sada rekord drži japanski Maglev po imenu L0, koji je 2015. godine uspeo da razvije brzinu do 603 km na sat.
Kažeš da ovaj voz nema kontakt s podlogom, odnosno nema kontakt sa šinama, što je u stvari neka naša uobičajena predstava o vozu. Verujem da one koji nikad nisu videli kako to izgleda, zanima kako taj voz stoji u stanici, gde stoji, da li i tada lebdi u vazduhu ili u vazduhu lebdi samo u kretanju.
Ima nekoliko vrsta voza Maglev, odnosno nekoliko tehnologija koje se koriste za njihovo funkcionisanje. U jednoj varijanti imamo da voz sve vreme lebdi. I pri vrlo malim brzinama i kasnije pri ovim brzinama od nekoliko stotina kilometara na sat. A pa ima i druga tehnologija koja se sada više koristi i razvija. I u toj tehnologiji za male brzine moramo da koristimo neke točkove koji prijanjaju. Dakle, to je samo dok on krene, dok ubrza dovoljno. Kada dostigne već neku određenu brzinu, njemu se uključuju ti magneti i on počinje da lebdi.
Znači, kao što avion uvuče točkove kad poleti, tako i ovaj voz prekida kontakt sa šinama.
Jeste, možemo napravimo takvu paralelu.
Fizika je svuda oko nas.
Na pitanje kako radi voz Maglev, možeš da mi odgovoriš, lebdi. Međutim, kako uspeva da lebdi ono što nas zanima?
Glavna komponenta Magleva, koja mu omogućava da postigne sve navedeno, jeste superprovodnik. Za razliku od običnog provodnika, koji pri proticanju struje pruža nekakav otpor proticanju elektrona, superprovodnik to ne čini. Otpor je nula. Da bi superprovodnik ispoljio tu osobinu, mora biti ohlađen na veoma niske temperature. Prvi superprovodnici su morali biti ohlađeni na par stepeni iznad apsolutne nule. Međutim, umeđu vremenu su pronađeni materijali koji postaju superprovodni i na znatno višim temperaturama. Jedan takav materijal je itrium barium kupron oksid, koji smo koristili na demonstraciji na noći istraživača i njega smo hladili na minus 196 stepeni Celzijusa pomoću tečnog azota.
Pretpostavljam da je Maglev koji ste tom prilikom predstavili, pokrenuli, bio u stvari vozić.
Tako je, dakle, ovo je bila samo demonstracija principa kako funkcioniše Maglev. Nismo mogli da stavimo naše posetioce u pravi voz. Taj voz koji smo koristili je bila samo maketa, a u samu maketu smo ubacili taj superprovodnik koji izgleda kao običan disk. Dakle, taj disk smo ohladili pomoću tečnog azota i kada ga ohladimo dovoljno, onda on počne da se ponaša kao superprovodnik. Odnosno, počne da lebdi iznad magneta. Nisam napomenuo, naše šine po kojima se kretao voz su bile napravljene od stalnih magneta. I to vrlo jakih magneta koji se zovu neodijumski i oni se koriste, na primjer, u hard diskovima. Kada se superprovodnik nađe u magnetnom polju, indukuje se magnetno polje takvo da ga zarobljava iznad magneta i na taj način Maglev ne ispada iz šina.
To je dakle isti princip na kome radi i pravi voz Maglev.
Naša demonstracija je baš pokazala te osnovne principe po kojima funkcionišu i pravi Maglevi.
Koliko dugo je ova tehnologija u upotrebi, koliko je usavršena?
Prva istraživanja koja su se izvodila na ovu temu počela su negde 70. godina i od tada se polako razvija i napreduje tehnologija sve više i više, ali i dalje nije u nekoj široj komercijalnoj upotrebi. Postoji samo jedna linija u Šangaju gde se obraća redovno i putnici koriste, ali u još par zemalja postoji Maglev samo eksperimentalno.
Dakle, to je 40, skoro 50 godina od kad se ozbiljno razmišlja o ovoj tehnologiji, a ona nije našla širu primjenu uprkos brzinama. Zašto? Jer to jako skupa tehnologija.
Pa jeste, to je glavni problem za sada. Dakle, treba dosta novca da se uloži prvo u infrastrukturu, odnosno najviše dakle, za te pruge.
Železnica je inače skupa početna investicija, čak i ova klasična.
Jeste, u Japanu čini mi se za tu prugu koju prave i koju sada na kojoj eksperimentišu, koja treba da poveže dve vrlo važne tačke, bi trebalo da iznosi nekoliko milijardi dolara. Tako da su za sada financije glavni problem.
Da li se razmišlja o nekim drugim načinima železničkog prevoza, možda nekim jeftinijim, a isto tako brzim i privlačnim?
Od pre par godina radi se o Hyperloopu. Možda su neki naši slušalaca čuli ko prati lik i delo Elona Muska. Dakle, Hyperloop je sličan koncept kao i maglev, isto koristi magnete, samo razlika je u tome što se Hyperloop nalazi u tunelu koji nema vazduha. Dakle, nalazi se u vakumu, što mu znatno smanjuje trenje, odnosno maltene ga uklanja u potpunosti. Što znači da takvi vozovi mogu da se kreću još brže. Dakle, kod Hyperloopa morali biste ceo voz da ubacite u vakumski tunel, što je dosta skupo i duž cele dužine bi morao da se održava vakum, ali vidjet ćemo za koju godinu kako će napredovati i Hyperloop i maglev.
Što se mene tiče, ja sam već sad ostala bez daha.
I ja bih vrlo rada isprobala. Ovaj rekord što sam spomenuo u Japanu od 603 km na sat piše na internetu da je postignuta sa posadom. Tako da, ako su oni imali hrabrosti da probaju, imat ću i ja.
Fizika je svuda oko nas.
Da je fizika svuda oko nas, čak i dok putujemo vozom, i ovog četvrtka uspeo je da nas ubedi Jovan Markov, student fizike.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Košava retko duva samo jedan dan. Najčešće traje 2 do 5, a najduže je u Beogradu duvala 29 dana. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Ne mogu da verujem.
Zašto? A to sam samo ja.
Znam da si ti. Već 2 godine nisam pojela jabuku bez tebe. Nego reči o mojoj sestri. Nije htela da me vodi da gleda meteore.
Nije baš da mi je sve jasno.
Meteori padaju sa neba.
Aha, misliš kao kiša?
Pero.
Da, ljudi veoma često ovu pojavu nazivaju kiša meteora, što u suštini nije sasvim tačno. Tim pre što je ovaj pojam već rezervisan za jednu specifičnu pojavu koja zaista podsjeća na kišu. Međutim, u normalnim prilikama aktivnosti meteorskog roja mi vidimo tek nekoliko do desetak meteora po jednom času. U tom smislu je svakako ispravnije govoriti meteorski roj. U svakom slučaju, svake večeri moguće je na nebu videti po neki meteor, odnosno zvezdu padalicu. Ali ima i onih doba u godini kada je moguće u toku jedne noći ili tokom nekog dužeg perioda posmatrati značajno povećanu učestalost ovih meteora.
Ja i dalje ne znam šta je to.
U međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela, onih veoma sitnih kao zrnce prašine, pa do onih veličine kamenja ili čak veličine nekakve stene. U svakom slučaju, dok su u međuplanetarnom prostoru, nazivamo ih meteoroidi. Kada se tokom svog kretanja ovi meteoroidi sretnu sa našom planetom, oni prvo dolaze u dodir sa atmosferom, odnosno vazdušnim omotačem koji obavija našu planetu. Usled tog uticaja dolazi do trenja, između ostalog, to je najsloženija pojava, a posljedica toga je da se meteoroid zapali i to je ono što vidimo na nebu kao svetli trag. taj svetli trag zovemo meteor ili zvezda padalica. Imajući u vidu da se ovo odvija na nekih 80 do 150 km od tla, a da je prosečna zvezda padalica, odnosno meteoroid koji je izaziva, nije veći od zrna pirinča ili graška, jasno je da mi ne možemo vidjeti sam proces sagorevanja. Ono što mi zapravo vidimo sa površine Zemlje je jedna posredna složena manifestacija tog inače složenog procesa. Taj meteoroid sagori tokom prolaska kroz atmosferu, pretvori se u prah i padne polako u vidu fine meteorske prašine na površinu Zemlje. U toku dana padne i do nekoliko stotina pa i hiljada tona meteorske prašine. Međutim, ako je taj meteoroid bio dovoljno veliki i kompaktan i pod tako povoljnim uslovima uleteo u zemljinu atmosferu da ne sagori u potpunosti, onda on može pasti na površinu Zemlje kao komadić konačnih razmera, kao neki manji ili veći kamen. Taj ostatak koji dospe na površinu Zemlje nazivamo meteorit. Dakle, razlikujemo meteoroid dokiuvasioni, meteor samu svetlosnu pojavu i konačno meteorit onda kada uspe da dospe do površine Zemlje.
Jao, pa to je opasno.
Imamo naravno i one vrlo opasne velike primere koji su izazvali povređivanja ljudi. Jedan je bio pre desetak godina u Rusiji, u Čeljabinsku. Takođe u Rusiji, relativno blizu ovom događaju, 1908. godine, desila se velika eksplozija, takozvana sibirska katastrofa, odnosno Tunguski meteorit je napravio veliko razaranje u Sibiru. Naravno, srećna okolnost je da je to jedna pustinja okružena šumom, ali na sreću ovakvi primjeri su izuzetno retki. S druge strane, kada su ona velika tela u pitanju koja su sposobna da nanesu ozbiljna razaranja, ta velika tela se prate posebnim programima i u ovom trenutku ne postoji ni jedno koje će u dalekoj budućnosti biti u stanju da ugrozi Zemlju.
Sve sam čuo, sve sam razumeo i živ nisam.
Pero, mislim da ništa nisi shvatio.
Shvatio sam. I mislim, dete, da imaš sreće što te sestra nije povela. A pošto svuda nosiš jabuke, i ja imam sreće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posle košave obično stižu kiša ili sneg. Iako neprijatna, košava je neka vrsta čistača atmosfere, naročito nakon maglovitog perioda, kada je zagađenost vazduha u gradovima veća.
Korak ka nauci.